Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε στο θέμα των τελευταίων ημερών, όπως εξελίσσεται αυτό το ανατριχιαστικό θέμα. Εντάξει, εστιαζόμαστε όλοι στους δράστες, στα καθώς πρέπει τέρατα όπως χαρακτηρίστηκαν, αλλά υπάρχει, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η διάσταση της οικογένειας, όπως σε όλες τις περιπτώσεις όπου έρχονται στο φως της δημοσιότητας κακοποιήσεις οποιασδήποτε μορφής παιδιών. Δεν έχει σημασία αν είναι 7χρονα, 12χρονα ή 15χρονα, μιλάμε για παιδιά, άρα δεν θα κουραστούμε να το επισημαίνουμε. Να απαλληφθεί η ηλικία, όχι για κανένα λόγο, διότι πολλές φορές απενεχοποιείται στο υποσυνείδητο. 12χρονοι, όπως λέμε 18χρονοι, που δεν έμοιαζε και με 12χρονοι, ήταν έτσι αναπτυγμένο το παιδί, που να καταλάβω. Όλα αυτά τα οποία λίγο έως πολύ, όσοι θα συλληφθούν μέσα σ' άγκρες, θα τα υποστηρίξουν, σας το προδιαγράφουμε αυτό. Γι' αυτό επιμένουμε στο ρόλο και την ευθύνη και της οικογένειας, όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για όλες τις περιπτώσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Και είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον μια δημοσίευση που έκανε σήμερα η γνωστή δικηγόρος εδώ στο Ηράκλειο, η Μαρία Τζανή, για αυτές τις υποθέσεις, για τις κακοποιήσεις, τις παιδικές κακοποιήσεις και κυρίως την σεξουαλική βία εις βάρος παιδιών. Και έχει ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Έχει σταχυολογήσει τα βασικά σημεία που θα μπορούσαν ως ένα βαθμό να θωρακίσουν τα παιδιά. Μαρία Τζανή, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Έχει ενδιαφέρον η οπτική που δημοσίευσες σε σχέση με την πρόληψη, για να προλάβουμε τουλάχιστον αυτά που δεν έχουν συμβεί ακόμα. Θα θέλεις να μας πει δύο λόγια?
Θεωρώ, Χρήστο, ότι και αυτά που έγραψα είναι τα ελάχιστα. Θα μπορούσαμε να γράψουμε πολύ περισσότερα. Όμως νομίζω ότι ξεκινώντας από αυτά, κάτι ίσως μπορέσουμε να προλάβουμε. Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ προηγουμένως, πλέον αυτό το 12χρονο τίνει στο να ομαλοποιήσει την εικόνα των παιδεραστών. Οπότε, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, πρόκειται για παιδιά, ξεκάθαρα για παιδιά.
Και δεν είναι βιασμός, είναι παιδοβιασμός, έχει διαφορά.
Βεβαίως, βιασμός παιδιών. Αυτά τα μέτρα πρόληψης που θεωρώ εγώ ότι είναι αναγκαία, ξεκινάνε από το σχολείο κυρίως. Δηλαδή να γίνεται σωστά η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία, να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των μαθητών αλλά και των καθηγητών και δασκάλων ως προς την σκιαγράφηση του προφίλ του παιδεραστή και του παιδόφιλου, γιατί υπάρχει διαφορά, το γνωρίζεις και σε πολύ καλά στις δύο έννοιες αυτές. Να μπορούν όμως τα παιδιά να έχουν μια εικόνα ξεκάθαρη, ακόμα και μία εικόνα ξεκάθαρη ως προς τα σημάδια προσέγγισης του παιδεραστή προς αυτά. Ακόμα είναι πολύ σημαντικό, νομίζω, να υπάρχει μία ανάπτυξη του θέματος της αναγνώρισης των διάφορων ενδείξεων που οδηγούν στο να σκεφτεί κάποιος ότι αυτό το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο μονάχα οι καθηγητές, που είναι υπόχρεοι, θεωρώ εγώ, και οι δάσκαλοι. Θα έπρεπε από μόνοι τους ήδη να είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια από φορείς, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν τα σημάδια αυτά, αλλά ακόμα και οι ίδιοι συμμαθητές των παιδιών να μπορούν να αντιληφθούν ότι κάποιος συμμαθητής ή συμμαθήτριά τους έχει πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από ενήλικα ή βιασμού. Σε κάθε περίπτωση, όπως ανέφερα, μιλάμε για το σχολείο, όμως ας μην γελιόμαστε, το βασικότερο όλων είναι η οικογένεια. Το παιδί, για να μπορέσει να αντιδράσει σωστά σε ένα τέτοιο επικείμενο κίνδυνο, είναι απαραίτητο, νομίζω, να έχει θωρακίσει τον ίδιο το χαρακτήρα του, και αυτό αναπτύσσεται μέσα από την ίδια την οικογένεια. Δηλαδή, συνήθως, αν δείτε τα παραδείγματα και όλα τα περιστατικά που ακούμε καθημερινά, προσεγγίζουν παιδιά ευάλωτα, ανασφαλή, παιδιά από προβληματικές οικογένειες πολλές φορές, και δεν έχει να κάνει με τα κοινωνικά και οικονομικά επίπεδα της κοινωνίας μας. Θεωρώ ότι σε όλα τα επίπεδα, μέσα των πολλών δραστηριοτήτων που έχουν πλέον τα παιδιά, είτε αυτά είναι εξωσχολικές δραστηριότητες, είτε είναι αθλητισμός, παντού υπάρχει ο κίνδυνος προσέγγισης και δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Δηλαδή δεν κινδυνεύουν μονάχα τα παιδιά που ίσως ζηλεαστούν από κάποιο σημαντικό ποσό. Ο κίνδυνος αυτός ελοχεύει παντού. Οπότε νομίζω ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι πολύ κοντά στα παιδιά τους ως γονείς. Να γνωρίζουν το περιβάλλον τους, τους φίλους τους, και να προσπαθήσουν να τους δώσουν όλα τα στοιχεία αυτά που θα τα κάνουν ισχυρούς χαρακτήρες, να έχουν αυτοπεποίθηση και να πιστεύουν στον εαυτό τους, ώστε σε περίπτωση που τους προσεγγίσει, που είναι πολύ πιθανόν δυστυχώς στην εποχή μας με την διάδοση του διαδικτύου, με τα social media, το παιδί δυστυχώς ανά πάσα στιγμή, ακόμα και όταν βρίσκεται στο υπνοδωμάτιό του κλεισμένο, μπορεί να έχει την πρόσβαση στον κόσμο των ενηλίκων. Θεωρώ εγώ, δεν είναι απαραίτητο να είναι έξω. Οπότε να ξέρει το παιδί πώς μπορεί να αντιδράσει.
Λες κάτι πολύ σημαντικό τώρα, διότι πολλές φορές οι γονείς έχουν την αυταπάτη ότι το παιδί μου εδώ είναι, δεν, στο δωμάτιό του είναι, διαβάζει, παίζει. Ναι, μεν ασχολείται με το κινητό του, το λάπτοπ που του έχω εξασφαλίσει, το τάμπλετ κτλ. Αλλά νομίζω ότι το σημειώνεις έτσι με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο. Από τη στιγμή που έχει πρόσβαση στο χώρο του διαδικτύου, το παιδί βρίσκεται από το Ηράκλειο στις Ηνωμένες Πολιτείες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Αυστραλία. Τόσο απλά.
Βεβαίως, πολύ σωστά, και δυστυχώς αν προσέξετε και τα περισσότερα περιστατικά το τελευταίο διάστημα συνδέονται με το διαδίκτυο σε μεγάλο βαθμό, και θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μεγαλύτερος έλεγχος εκ μέρους των γονέων. Ακόμα και στο σύνδεσμο που μελών γυναικείων σωματείων Ηρακλείου, που είμαι μέλος και θελόντρια κοινωνική νομική σύμβουλος, αντιμετωπίζουμε πολλά παρόμοια περιστατικά, και γι' αυτό το λόγο φαντάζομαι το γνωρίζεις και εσύ ήδη, Χρήστο, υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται αυτό το διάστημα από το σύνδεσμο και αφορούν όπως είναι το πρόγραμμα το Enclave. Γιατί δεν είναι μονάχα το θέμα της πρόληψης, είναι και το θέμα που θεωρώ ότι είναι πολύ σοβαρό και δεν το ανέφερα στην ανάρτηση συγκεκριμένη, όμως θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, και το θέμα της αντιμετώπισης του παιδιού μετά την καταγγελία.
Θα έρθω σε αυτό, γιατί έχει και πολύ σωστά το σημειώνεις. Το παιδί αυτό θα αναγκαστεί, και εδώ τώρα θα κάνω επίκληση των νομικών γνώσεων και της διαδικασίας που ακολουθείτε σε αντίστοιχες υποθέσεις, θα αναγκαστεί, θέλοντας και μην, με την έννοια ότι δεν γίνεται διαφορετικά, διότι είναι το θύμα αυτής της υπόθεσης, άρα είναι ο πρώτος άνθρωπος που μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την συμμετοχή, εμπλοκή κάποιου υπόπτου, θα αναγκαστεί να περάσει πολλές φορές από τη βάσανο της αναγνώρισης των δραστών. Όταν συζητάμε για ένα κατάλογο που ξεπερνά τα 200 άτομα.
Ναι, και αυτό ακριβώς αφορά το πρόγραμμα Enclave, στο οποίο συμμετέχουν φορείς από το Βέλγιο, την Εστονία και την Ισπανία. Είναι καθαρά ευρωπαϊκό πρόγραμμα αυτό, στο οποίο εξετάζονται ακριβώς οι δικανικές συνεντεύξεις των ανηλίκων. Δηλαδή πώς τα παιδιά θα αντιμετωπιστούν κατά την αναγνώριση, πώς θα αντιμετωπιστούν και θα διοχετευτούν με τρόπο ώστε να είναι ασφαλής για τα παιδιά τα βίντεο, τα διάφορα βίντεο των συνεντεύξεων των παιδιών. Γιατί όπως γνωρίζεις και εσύ, δυστυχώς αυτά είναι προσβάσιμα, άρα αυτό ελοχεύει πολλούς κινδύνους για τα παιδιά. Και γενικά ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι η πρόληψη, από εκεί ξεκινάνε όλα, αλλά και η αντιμετώπιση ενός κακοποιημένου παιδιού καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. της οικονομικής.
Έτσι, είναι αρκετά σημαντικό. Μαρία Τζανή, νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, που έρχεται συχνά στη σκέψη μας, δυστυχώς συχνά, γιατί συχνές είναι και οι αντίστοιχες υποθέσεις, ενδεχομένως όχι τέτοιας έκτασης όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, αλλά αρκούντος δεικτικές, αντίστοιχες υφής δηλαδή. Υπάρχει πραγματικά τιμωρία για τέτοιου είδους εγκλήματα?
Τιμωρία. Ήδη έχουν γίνει περισσότερο αυστηροί οι νόμοι, όμως θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι ακόμα περισσότερο. Δηλαδή με το ο νόμος άλλαξε το 2019, mm-hmm. και το άρθρο 336 του ποινικού κώδικα μετέτρεψε την ποινή και πλέον τώρα έχει γίνει κάθριξη βιασμού ανηλίκων τουλάχιστον 10 ετών, ενώ τα προηγούμενα χρόνια ήταν 5 έως 15 έτη, οπότε καταλαβαίνεις πόσο ελαφριά ποινή ήταν αυτή για ένα τόσο ειδευτές έγκλημα. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ήταν ακόμα περισσότερο αυστηρή και περισσότερο άμεσες οι κινήσεις και της αστυνομίας και των αρχών για την καταπολέμηση τέτοιου είδους εγκλημάτων, γιατί πρόκειται για έγκλημα, διότι το παιδί ακόμα και αν φυλακιστεί ο παιδεραστής, ποτέ δεν πρόκειται να θεραπευτεί, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Πάντοτε και στην ενήλικη ζωή του θα φανούν όλα τα σημάδια της παιδικής κακοποίησης, στη μετέπειτα συμπεριφορά του, στη σχέση του με το άλλο φύλο και γενικά στην κοινωνικοποίησή του. Οπότε μιλάμε για ένα κατεστραμμένο παιδί.
Σωστά το σημειώνεις, γιατί ο θήτης, δεν μιλάω για συγκεκριμένη περίπτωση, μπορεί να μην χαρακτηριστεί ως το έγκλημά του, δηλαδή ως κατεξακολούθηση. Για το θύμα όμως θα είναι κατεξακολούθηση για όσα χρόνια ζει.
Φυσικά, γιατί το θύμα δυστυχώς σε όλη τη ζωή του θα κουβαλάει αυτή την πληγή και δεν πρόκειται ποτέ να θεραπευτεί, σε όσους ψυχολόγους και απευθυνθεί και κοινωνικούς λειτουργούς, διότι αυτή είναι κάτι το οποίο δεν εύχομαι σε κανένα να το βιώσει. Φαντάζομαι όμως ότι οι πληγές δεν θεραπεύονται, οπότε ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μην υπάρξουν περισσότερα θύματα. Αυτό νομίζω εγώ, γιατί όπως καταλαβαίνεις και εσύ Χρήστο, δυστυχώς τα ακούμε όλο και περισσότερα περιστατικά και αυτά είναι ελάχιστα που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Δεν γνωρίζουμε όλα τα περιστατικά που δεν βγήκαν στη δημοσιότητα. Σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε σχολείο, σε κάθε σύλλογο αθλητικό, σε δραστηριότητες. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που δυστυχώς δεν θα βγουν ποτέ στη δημοσιότητα. Για αυτά τα παιδιά λοιπόν νομίζω ότι αξίζει όλοι να προσπαθήσουμε και ως κοινωνικός περίγυρος επίσης να έχουμε όλοι τα μάτια μας ανοιχτά και να προσπαθούμε με την ελάχιστη, είναι προτιμότερο θεωρώ να γίνεται μία ανώνυμη καταγγελία για κάτι ελάχιστο που μπορεί να πέσει στην αντίληψή μας, mm-hmm. και μπορεί και να είναι και λάθος. Είναι προτιμότερο όμως να ρισκάρει κάποιος να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές. Και νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζει και το κοινό ότι πλέον υπάρχει ειδικό γραφείο και στην εισαγγελία Ηρακλείου που ο εισαγγελέας ανηλίκων δέχεται με γραμματείς καθημερινά καταγγελίες για τυχόν περιστατικά βίας σε ανήλικα. Οπότε πλέον έχει ανοίξει και ο δρόμος για οποιαδήποτε.
Αυτό γίνεται και ανώνυμα, να το ξαναπούμε, γίνεται και ανώνυμα αυτό?
Βεβαίως, γίνονται και ανώνυμες καταγγελίες μπορούν να γίνουν και νομίζω ότι όταν υπάρχει έστω και η ελάχιστη υπόνοια θα πρέπει να απευθυνόμαστε έστω για να προλάβουμε.
Μάλιστα. Επειδή αναφέρεσαι στην εμπλοκή των αρχών όπου διαχειρίζονται καταγγελίες, πόσο ικανοποιημένοι, και ολοκληρώνω τη συζήτηση μας με αυτό το ερώτημα, ίσως ως νομικός, από τη διαχείριση των αρχών αντιστοίχων καταγγελιών? Διότι να πεις ότι είναι μία φορά, κάποιες φορές, εν πάση περιπτώσει, που έγινε μια λάθος εκτίμηση. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο όπου αποκαλύπτεται για υποθέσεις που είτε αφορούν αντίστοιχα εγκλήματα, είτε αφορούν κακοποίηση γυναικών. Έρχονται στο προσκήνιο ζητήματα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση πληροφοριών ή ακόμη και καταγγελιών από τα ίδια τα θύματα στις αστυνομικές αρχές, όπου δεν το διαχειρίστηκαν καν, το παρέπεψαν σε άλλη υπηρεσία, δεν έδωσαν ίσως την σημασία που όφυλαν να δώσουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε για εγκλήματα που είχαν προαναγγελθεί στα αστυνομικά τμήματα, αλλά οι αστυνομικές αρχές δεν τα είχαν προλάβει.
Χρήστο, κρίνοντας από την εμπειρία μου, τα παλαιότερα χρόνια συνέβαινε αυτό το πράγμα όμως. Όμως τα τελευταία χρόνια, ίσως και με την έξαρση των γεγονότων και την δημοσιοποίησή τους, το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό, γιατί ευαισθητοποιούνται ακόμα περισσότερο οι αρχές, νομίζω ότι τώρα πλέον δίνουν πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Και από τα τελευταία περιστατικά που χειρίζομαι και εγώ η ίδια, βλέπω ότι υπάρχει ιδέουσα σημασία και προσοχή στις λεπτομέρειες, γιατί πολλές φορές οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά σε μια τέτοια υπόθεση. Και θεωρώ ότι πλέον, από ό,τι γνωρίζω κιόλας, γίνονται και επιμορφωτικά σεμινάρια.
Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, το πρόλαβες. Αν θεωρείς ότι υπάρχει έτσι κατάρτιση στο υπαλληλικό προσωπικό των αστυνομικών αρχών να διαχειριστούν τέτοιες ευαίσθητες υποθέσεις.
Ευτυχώς, τουλάχιστον μιλώντας για το Ηράκλειο, θεωρώ ότι γίνονται επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία έχουν αλλάξει κατά πολύ τη συμπεριφορά και την κατανόηση, ας το πούμε, των αστυνομικών αρχών σε τέτοια περιστατικά και το χειρισμό τους κυρίως. Οπότε φυσικά δεν σταματάει αυτό, συνεχώς πρέπει να γίνονται σεμινάρια επιμορφωτικά, διότι συνεχώς εμφανίζονται και νέες καταστάσεις, νέοι κίνδυνοι. Οπότε όσο περισσότερο καταρτισμένος είναι ένας αστυνομικός, γιατί ξεκινάνε από την αστυνομία τα περιστατικά αυτά για να φτάσουν στον εισαγγελέα, οπότε όσο περισσότερο έχει ενημερωθεί, έχει λάβει τις κατάλληλες γνώσεις ένας αστυνομικός, τόσο καλύτερα θα χειριστεί την υπόθεση αυτή προς όφελος του ανηλίκου. Και μιλάμε και τονίζω ξανά και τη συμπεριφορά απέναντι στο ανήλικο, γιατί το παιδί πολλές φορές τραυματίζεται για δεύτερη φορά κατά την όλη διαδικασία. Έχει ήδη βιώσει τον βιασμό, έχει υποστεί τη σεξουαλική βία και αναγκάζεται να υποστεί μια νέα βία ξανά, προσπαθώντας να παραθέσει όλα τα γεγονότα, και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από κατάλληλα ενημερωμένους φορείς και υπαλλήλους της αστυνομίας, ώστε το παιδί να μην δεχτεί νέες πληγές.
Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για κακοποιήσεις παντός είδους και για όλες τις ηλικίες, και επειδή διαχειρίζεσαι τέτοιες υποθέσεις και ως νομικός σύμβουλος εθελοντικά στον Σύνδεσμο Γυναικείων Σωματείων, δώσε μας έτσι μια εικόνα για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας σε επίπεδο Ηρακλείου, πώς έχει η κατάσταση, γιατί και στο Ηράκλειο έχουν πολλές φορές έρθει στο προσκήνιο αντίστοιχες υποθέσεις.
Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά, Χρήστο, και από την πόλη του Ηρακλείου και από την ενδοχώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά. Το ελπιδοφόρο είναι ότι πλέον μιλάνε, γιατί παλαιότερα υπήρχαν αντίστοιχα περιστατικά, απλά δεν έφταναν ποτέ ούτε στα γραφεία του Συνδέσμου, ούτε στην αστυνομία, ούτε στην εισαγγελία. Υπάρχουν δυστυχώς πολλά περιστατικά, όμως έχουν ξεκινήσει να ανοίγονται και τα ίδια τα παιδιά, και γι' αυτό τονίζω για τελευταία φορά ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να νιώθουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον οποίο έχουν εμπιστοσύνη, ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν.
Πώς εύκολο είναι αυτό?
Ξεκινάει από το οικογενειακό περιβάλλον, το τονίζω ξανά αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να νιώθει ότι έχει κάποιον να μπορέσει να του μιλήσει. Να μην πει φοβάμαι να μιλήσω, ντρέπομαι να μιλήσω. Να πει φοβάμαι αν δεν μιλήσω στο άτομο αυτό. πρέπει να του μιλήσω, πρέπει να βρω βοήθεια από το άτομο αυτό, να νιώσουν μία ασφάλεια. Γιατί όλα ξεκινάνε από την οικογένεια.
Μάλιστα. Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Νομίζω είχε ενδιαφέρον και αξία τα όσα μας ανέφερες και με την εμπειρία που έχεις, Μέρη Τζανή. Σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Να είσαι καλά. Ήταν η Μαρία Τζανή, δικηγόρος, νομική σύμβουλος του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων, και μέσω αυτού του θεσμού έχουν αναδειχθεί αρκετές υποθέσεις, έχουν βοηθηθεί αρκετές γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βιασμού ή κακοποίησης όποιας μορφής και αν, με όποια μορφή και αν εκδηλώνεται αυτή η κακοποίηση, που ήδη ξεκινά από τις πολύ πρώιμες παιδικές ηλικίες, όπως και η τελευταία υπόθεση κατέδειξε με ανατριχιαστικό τρόπο. Πάμε, μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.